Joo, lähdetään katsomaan. Tämä esitys, jonka näytän aika nopeasti näitä dioja, on tosiaan niin, Anna-Sofia Ruutin, joka on työskennellyt tuolla niin, näiden saalistajan julkaisujen tunnistamisen suhteen, kun hänellä on tämä julkaisufoorumi niin, yhtenä toimialueenaan. Ja tämä esitys, kuinka tunnistat saalistajan julkaisun, on pidetty Tieteiden talolla Helsingissä Suomen tieteellisen kirjastoseuran IL-ryhmän järjestämässä seminaarissa. Mä olin siellä itse paikan päällä myös. Ja tosiaan hän sanoi silloin itse siellä, että tätä saa käyttää. Niin sen takia minä tiedän, kun on suullinen lupa, että tätä saa käyttää koulutuksissa eteenpäin. Ja tässä on just tästä avoimesta julkaisemisesta. Eli siellä on takana tosiaankin nyt sitten se, että kun siellä on nämä tilausmaksut ja kirjoittajamaksut, eli aikaisemmin vaan tilattiin lehtiä ja nyt ne rahastaa myös niitä kirjoittajia. Eli mitä enemmän lehti julkaisee artikkeleita, sitä enemmän se saa rahaa. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että ne saattaa moneen kertaan rahastaa sitten maksajia monelta suunnalta. Siellä on toki verkkolehdellä paljon pienemmät nämä perustamiskulut, kun olisi ollut tämmöinen painettu lehti. No sitten nämä avoimen julkaisemisen kannustimet. Suomen Akatemialla on näitä edellytyksiä hankkeilta. Kuinka tuttuja teille on nämä lyhenteet, rinnakkaistallennus, välittömästi avoin julkaisukanava tai hybridijulkaisu? Mä näytän kohta tämän esityksen jälkeen JAMKin avoimen tieteen sivut. Siellä on julkaisijan opas ja siellä on tämmöinen sanasto. Niin voidaan sieltä vilkaista sitten näitä lyhkäisesti määritelmien ala tässä vaiheessa hirveästi selittää, tässä esityksessä tulee niitä. Euroopan unionilla on näitä ERC-rahoitteisia tutkimushankkeita, joissa on tämä avoimuus edellytyksenä. Ilmeisesti yliopistolla ei rahoitusmallissa ole, ja mä yritin kysästä Teemulta, että onko ammattikorkeissakaan rahoitusmallissa vielä tätä, että nämä avoin julkaiseminen kannustaisi myös sitten rahallisesti, mutta ilmeisesti vielä ei ole. Saalistelijalehtien määrä on kasvanut. Niitä on todellakin nyt viime vuosina tullut paljon. Kuinka moni teistä on törmännyt siihen, että jos olette käyneet jossakin puhumassa vaikkapa, niin saatte sähköpostiin ne viestejä, että voisitteko julkaista? No niin, sieltä rupeaa löytymään. Jees. Nyt ollaan jäljillä, mistä on Saalistaja-lehdessä kysymys. Hassuja nimiä voi olla näillä lehdillä. Journal of Nature and Science. Siellä on lyhenteitä. European Journal of Academic Essays tai European Journal of Contemporary Economics and Management. Hirveän hienolta kuulostaa, joo. Animal Scientific Research, joo. Siellä tehdään tätä spämmäystä, eli tulee näitä suoria yhteenottoja sitten tutkijoille sähköpostia. Mäkin olen saanut jopa. Ja se on ihan kummallista, että minua nimitellään, ei nyt sentään professoriksi, mutta että joka tapauksessa, kun osallistuin yhteen seminaariin 2015 konferenssiin tuolla Tallinnassa kansainväliseen, niin sen jälkeen minullekin on tippunut säännöllisesti tällaisia viestejä, että haluaisinko julkaista tutkimuksia, niin no kyllä, jos minä joskus tekisin tutkimuksia lisää, niin minä voisin niitä vaikka julkaistakin, mutta en ehkä heidän lehdissään. Ja sitten se, että sen lehden niin kun alue, aihealue on todellakin tämmöinen laaja, maailmoja syleilevää voi olla tämä lehden kuvailu siitä, mitä kaikkea huolitaan, hyväksytään. Verkkosivut voi olla aika surkeet. Sitten siellä esitellään indeksointeja kovasti, että ketkä kaikki seuraa heitä nyt sitten niin tässä lehdessä, missä ne menee. Matalat maksut. Sen pitäisi hälyttää. Ja sitten se, että jos se julkaisumaa näillä saalistajalehdillä erityisesti voi olla yleisimmin Intia, Pakistan, Nigeria, Yhdysvallat, Iso-Britannia tai sitten International. Ja tuossa on lähde, mihin tämä perustuu tämä väite. Puhutaan tosiaan näistä predatory, eli saalistajajulkaisut, joiden tarkoituksena ottaa tyhmiltä rahat pois. Ja sitten edelleenkin nopea julkaisupäätös. Rapid publishing. Ja sitten ne väittää, että vertaisarviointikin, niin jos ei se nyt tapahdu 2 viikossa, niin sitten on jo hirveän hidasta. Ja eihän nyt ihan oikeasti todellakaan kukaan vertaisarvioi, ja niin kuin, jos ne kunnolla tehdään, niin se ei voi niin lyhyen aikaa kestää, jos se kunnolla tehdään. Sitten voi olla niin, että ei ole yhteystietoja. Tai sitten siellä on joku semmoinen ihmeellinen epämääräinen toimituskunta. Saattaa olla jopa niin, että osa toimituskunnan jäsenten nimistä on vaan valehdeltu sinne, että ei ne pidä edes paikkaansa, mitä sinne on kirjoitettu. Täällä on sitten tässä esityksessä apuvälineitä, mistä voisi jäljestää näitä. Kuinka moni teistä on kuullut tästä Bealin listasta? Suvi on kuullut jo. Eli sellainen oli jo jossain vaiheessa, pyöri pitkään netissä, ja nyt kun se käskettiin ottaa pois, niin niitä kopioita siellä vilisee edelleenkin. Että epämääräiseksi luokiteltuja, arvioituja lehtiä, niistä tämmöisiä listauksia näkyy. Mutta sitten on tosiaankin myös tämmöisiä oikeita hyviä sivuja, mistä voi lähteä tsekkaamaan, että onko toi olemassa toi lehti ollenkaan ja onko se minkäkään arvoinen. Doi on yksi näitä. Ja siellä löytyy sitten tarkemminkin arviointeja siitä, että millä lailla ne lehdet, niin miten niitä, mihin suhteutuu. Esimerkiksi hyvillä puhutaan paljon näistä impact-faktoreista, mikä on sen lehden painoarvo tavallaan nyt sitten alan julkaisemisessa. Sitten on Suomessa tämä julkaisufoorumi, mistä saa tietoa eri lehtien näistä käytänteistä. Tuossa on toi sivu Think, Check, Submit, eli siellä on näitä arviointia, miten toimia. Just tuossa aamulla pongasin, niin esimerkiksi Oulun yliopiston kirjaston sivulla on erittäin hyvä semmoinen opas, jossa voi tähän tieteellisen lehden valintaan. Laitoin sen kollegalle tiedoksi, kun kysyttiin yksi AOKin opettaja oli tiedustellut, mikä voisi olla hyvä julkaisulehti hänelle kasvatustieteelliseen. Niin näihin on olemassa kriteerejä, mistä voi pongata sitten, mikä olisi millekin alalle sopiva hyvä julkaisukanava. Mutta kriittinen ajattelu, aina epäillä kaikkea. Niin mä opetan opiskelijoillekin. Kun puhutaan vaikkapa sitten, että vaikka se olisi julkaistu missä, se klassinen esimerkki vaikkapa nyt sitten tästä lääketieteellisesti arvostetuimmasta lehdestä, jossa oli se artikkeli tästä muistaakseni sydänsairauteen liittyen, jota tämä englantilainen toimittaja rupesi epäilemään ja sitten kaivoi ja loppujen lopuksi osoittautui, että ne tutkimustulokset oli vääristetty. Ja sehän oli ihan hirvittävän kamalaa, että jos kaikista arvostetuin lehti maailmassa, niin julkaisee jotain sellaista, joka ei pidä paikkaansa. Sanon tarkoituksella nyt näin niin kuin ilman nimiä ja mitään, että menee varmasti sitten tällaiseen niin kuin ei-tieteelliseen tietoon tämä minun sanomiseni. Mutta todellakin, kuten Haasio sanoi, ihmisiä ne on ne arvioijatkin. Tuolla löytyy lisätietoa tässä esityksessä. Ja sitten ajattelin seuraavaksi, että kurkataan tänne JAMKin avoin tiede- ja tutkimussivulle. Sain julkaisukoordinaattorilta viestin siitä, että kun näitä kysymyksiä näistä lehdistä, onko joku lehti luotettava vai ei, ja niin poispäin tulee, niin että mitä hän olikaan sitten vastaillut. Koostin niistä itselleni juttuja, mutta tajusin sitten, että kuitenkin nopeimmin voidaan lähteä katsoa ensinnäkin sitä, että minkälaisia asioita tänne on laitettu tänne meidän web-sivuille jo. Eli ne tämänhetkiset ohjeistukset löytyy tällä hetkellä JAMKissa täältä avoin tiede- ja tutkimussivulta. Ja täällä on tietoa tästä avoimesta julkaisemisesta, avoimesta TKI:stä JAMKissa. Ja sitten täällä oli tämä julkaisijan opas, myös tästä julkaisukanavasta ja näistä Open Access-asioista ja nämä julkaisumallit. Eli mitä on tämä Green Open Access, Gold Open Access ja nämä hybridit. Ja täällä on tietoa myös näistä tietovarannoista, kun tuolla puhuttiin aikaisemmin aamupäivällä esimerkiksi tästä tietoarkistosta, niin siellä on tietoa lisää näistä, millä voi lähteä sitten pongaamaan näitä materiaaleja, mutta myös sitten yritän täällä katsoa, mulla hukkaantui se sanasto. Taas vielä.
Tuolla on sen avoin tiede ja tutkimus.
Niin joo, tuolla julkaisi. Mitä?
Joo, se voisi olla ihan hyvä, että näyttää.
Joo, täällä on näitä paikkoja, mistä voi lähteä hakemaan tietoa, nämä julkaisuarkistot, avoimet julkaisut. Mulla on suora linkki siihen sanastoon, mutta se on tuossa, tuon alla, noin. Eli täällä on tämä sanasto, mistä löytyy vielä sitten, kun törmää siihen, että siellä voi olla nyt sitten niissä viesteissä jossakin opiskelija löytänyt vaikkapa ResearchGateista jonkun version, ja sitten se ei ole varma, että voiko se käyttää sitä opinnäytetyönä, onko se sellainen, että se on luvallista ja muuta. Niin täällä on tämä sanasto, mistä voi lähteä myös sitten katsomaan, että jos se on esimerkiksi final draft, niin onko se sitten niin kuin hyväksyttävä, onko se laadukas, jos se löytyy vaikkapa rinnakkaistallenteen. Näistä kriteereistä, mitä on sitten näihin saalistajalehtien tunnistamiseen, niin nopeutettuna sanotaan nyt sen verran sitten, että varo sähköpostitse kirjoittavia, saalistavia kirjoittajia. Eli jos se tarjousprosessi kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti se sitä onkin. Oottehan te nähneet telkkarissa tämän mainoksen, että kun lähdetään sieltä sitten hakemaan sitä yhtä pientä tuttia, vaikka sille vauvalle, niin sinne ladotaan sitten syöttöistuimesta lähtien kaikki mahdollinen, ja eihän se todellakaan ole totta, kun kuulostaa liian hyvältä. Saman voisi verrata suoraan sitten näihin julkaisujuttuihin. Eli jos kustantaja lupaa nopeaa, helppoa prosessia sille julkaisemiselle, esimerkiksi lupaa julkaista artikkelisi kuukaudessa tai jopa sen alle, niin beware. Tai sitten jos sen julkaisun nimi on hyvin lähellä alan tunnettuja ja tunnustettuja julkaisijoita, niin onkohan se nyt sitten oikeasti totta ollenkaan. Henkilökohtaista markkinointia nämä harrastaa, niin silloin kannattaisi tutustua oman alan tunnettuihin näihin top-julkaisuihin. Ja tätä mä oon miettinyt. Mä törmäsin Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa, niillä oli aika kiva sellainen juliste. Mä otin siitä kuva ja laitoin kollegolle, että voisiko meilläkin olla jotain sellaista, että esimerkiksi sosiaalialan keskeiset lehdet opettaja suosittelee. Eli siellä oli tällaisia alakohtaisia juttuja tehty siitä, että mitkä on keskeiset lehdet. Niin silloin tämä opiskelijaparka esimerkiksi, kun se lähtee miettimään, että mitä mun pitää ottaa haltuun, vaikka nyt tässä alkuvaiheessa, mikä olisi sellaista, mihin mun kannattaisi mennä sitten niin kuin eteenpäin tutustumaan, seuraamaan oman alan keskeinen tutkimus. Niin tämän tyyppistä yhteistyötä me voitaisiin tehdä kyllä niin kuin vähän eri aloilla. Et me saataisiin jotenkin vaikka verkkoon nätisti erilaisia asioita. Mä puhun tuossa vähän myöhemmin kaffin jälkeen sitten siitä vielä, että minkälaisilla välineillä me voitaisiin vielä toimia näiden asioiden suhteen. Mutta että opiskelijat ja opettajat, tutkijat tietisivät, missä alan tunnetut vaikuttajat julkaisee. Onko kysymyksiä?
Tuossa oli toi DOAJ hakemista tai portaali, mistä, minkä kautta voi yrittää etsiä noita luotettavia lehtiä, ja se on niin kuin luotettava, mutta sitten siellä keväällä oli siellä DOAJin niin kuin etusivulla, että varokaa feikkisivuja, jotka on DOAJ.jotain muuta kuin mitä se oli, se, oliko se org se paras. Että kannattaa ikään kuin, sanoisin nyt, että menkää meidän kirjaston sivujen kautta sinne DOAJin, silloin se on ikään kuin se sivu, mitä tämä tieteellisten seurojen valtuuskunta niin kuin suosittelee, eikä mikään feikki DOAJ sitten kanssa. Ihan tämmöinen kommentti.
DOAJista sen verran, että he on kiinnittänyt viime aikoina huomiota siihen laadunvalvontaan, koska heillä on kuitenkin, puhutaan heidänkin kokoelmissa, niin tuhansista lehdistä sieltä, että sieltä on pudotettu pois semmoisia, mitä siellä aikaisemmin ollut. Sitten yksi, kun puhuit tästä, että voi nimi vaihtua, niin myös lehdellä voi vaihtua omistajuus. Aikaisemmin hyvä lehti voidaan myydä, ja se voi pahimmillaan joutua semmoisiin käsiin, jotka ei noudata akateemista laatua. Eli nyt tässä, kun puhuttiin tästä, Arja puhui paljon tästä julkaisemisesta, mutta näinhän se on, että opiskelijathan käyttää näitä lehtiä, joten meidän pitää olla niin kuin tietoisia siitä, että, niin kuin, että osataan ohjata heitä käyttämään oikeaa tietoa, eikä mahdollisesti jopa ihan virheellistä, jopa valetietoa. Äärimmäiset esimerkit, mistä maailmalla on puhuttu siitä, että tämmöisiä varsinkin luonnontieteellisiä artikkeleja on ihan koneellisesti tuotettu. Eli ei välttämättä paljon ihmistyötä enää tarvita. Tahi on ihan oikeasti vääristelty tutkimustuloksia, vaikkapa lääketieteessä. Niin aika kovaa peliähän se on. Et siinä mielessä tuo Arjan idea tuommoisesta, niin kun, että meillä olisi tämmöisiä tiettyjä laatukriteerejä, tai mitä nämä nyt sitten olisi tämmöisiä, opettaja suosittelee. Nämä olisi tämmöisiä, mistä sitten nämä meidän opiskelijat pääsis alkuun ymmärtämään sitä julkaisumaailmaa, koska mitä enemmän me käytetään näitä tieteellisiä aineistoja, totta kai pitäisi ymmärtää se, missä niitä puhutaan, eli onko se sitten liian korkea lentosta, mutta sitten tämä avoimuus, digitaalisuus, niin pitäisi ymmärtää myös, mistä nämä asiat tulee. Ihan kuin noissa normaalissa feikkiuutisissa, niin kuka sen tiedon on tehnyt? Taas se Haasion ajatus sieltä niistä kysymyksistä, että miksi tämä on tehty, kuka sen on tehnyt ja niin poispäin, niin ne on tässä avoimessa tieteessä minusta ihan yhtä päteviä kysymyksiä, mitä siinä pitää esittää. Eli maailma ei tunnu menemään yhtään helpompaan suuntaan tässä suunnassa. Tietoa saadaan, mutta sitten meille ihmisille, jotka sitä tietoa käyttää, niin kohdistuu ihan uudenlaisia haasteita.